Gost s povodom.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Gost s povodom. U današnjoj emisiji mi smo ugostili logopeda i Marte Meo praktičara Sabrinu Ibrahimbegović i od nje ćemo upravo saznati šta je to logopedija, čime se bavi kao nauka i šta je to Marte Meo praktičar. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan i bolje vas našla i pozdrav vama i vašim slušaocima.
Ja bih voljela da odmah krenemo na posao, što se kaže. Voljela bih da našim slušaocima pojasnimo šta je to logopedija, jer mi danas ipak malo znamo o toj nauci, pa bih voljela da nam vi pobliže to objasnite.
Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govorno-jezičkih poremećaja, odnosno poremećaja komunikacije. Tu najviše spadaju poremećaji artikulacije, odnosno izgovora glasa. Mi drugačije zovemo dislalija, u narodu su poznate kao tepanje. Zatim tu se javljaju i zakašnjeli govorno-jezički razvoj, poremećaj u fluentnosti govora kao što je mucanje, poremećaj glasa, poremećaj gutanja, zatim specifične teškoće u učenju kao što su disleksija, disgrafija i diskalkulija i afazije ili neki drugi neurološki neurogeni poremećaji kao što su dizartrija i apraksija.
Koliko se mi danas i gdje se sve susrećemo sa logopedijom? Da li neke ustanove moraju da imaju logopeda?
Jeste, logopedi su najčešće zastupljeni danas kod nas u odgojno-obrazovnim ustanovama kao što su škole i obdaništa, zatim u zdravstvenim ustanovama, konkretno kod nas je to zdravstveni centar, centar za mentalno zdravlje. Isto tako, danas često susrećemo logopede u privatnoj praksi, zatim logoped može da obavlja svoj posao i u gerijatrijskim ustanovama, posebnim ustanovama za rehabilitaciju djece sa teškoćama u razvoju, kao i nekim nevladinim ustanovama.
Zbog čega ste vi odlučili da se bavite ovim zanimanjem? Znamo da treba dosta istraživanja, dosta ulaganja i da posao nije lagan, zato što zahtjeva sveobuhvatan rad sa djecom.
Jeste, dobro ste rekli, posao nije lagan, ali je nekako zanimljiv i dinamičan i ono što je najveća motivacija u ovom poslu je kada dobijete rezultate svog rada i truda koji nekada i u suštini jako često nisu lagani, ali to je ona satisfakcija koju stvarno niko ne može da plati. Tako da sam se ja na ovaj poziv odlučila zbog rada sa djecom isključivo i uvijek sam htjela da na neki način, da li direktno ili indirektno, utičem na razvoj djece i to mi se na kraju i ostvarilo.
Mi se svi u ovom 21. vijeku nekako susrećemo sa izazovima. Novi obrasci ponašanja, nova kultura je pred nama, ako tako mogu reći, i svi mi moramo učiti po nešto i o toj novoj kulturi. Sada je usponu tehnologija više nego ikada. Koji su to savremeni izazovi u logopediji?
Pa, savremeni izazovi u logopediji za mene su trenutno veliki broj djece koja treba pomoć logopeda, ali jako mali broj stručnjaka. Pogotovo na ovom našem području Brčko distrikta, gdje imamo samo jednog logopeda koji radi u zdravstvenom centru, a svjedoci smo da svakoga dana broj djece koja imaju teškoće u govorno-jezičkom razvoju raste. Tako da je to za mene najveći savremeni izazov što se tiče logopedije. Ali danas što se tiče određenih tehnoloških napredaka i istraživanja, pa tu smo onako povlašteni zato što za razliku od nekada nismo imali tolike izvore raznim materijalima, raznim dijagnostičkim sredstvima i raznim pomagalima u logopedskoj terapiji.
Kada pričamo o logopediji, koji su to metode i tehnike koji logoped koristi prilikom rada sa djecom?
Pa sve zavisi da li se radi o dijagnostici ili logopedskom tretmanu. Što se tiče dijagnostike, metode i tehnike koje se koriste, to su razni dijagnostički testovi koji se kombinuju sa anamnestičkim podacima i na osnovu toga se dobija jedna kompletna klinička slika koja nam daje uvid u stanje govorno-jezičkog razvoja djeteta, ali daje nam smjernice u kojima trebamo da idemo u tretmanu. Što se tiče logopedske terapije, isto tako te metode zavise i od vrste teškoće sa kojom se dijete ili odrasla osoba susreće. Pa tako u tretmanu artikulacije imamo različite metode i pomagala kao što su logopedske sonde. To su posebno oblikovane određene spravice, kako ja kažem, koje imaju zadatak da postave svojim pritiscima artikulatore na mjesto koje odgovara izgovoru određenog glasa. Zatim imamo i metodu digitalne manipulacije, gdje se pritiscima prstiju na određene tačke na artikulatorima, artikulatori postavljaju poziciju za pravilan izgovor glasova. Zatim imamo trenutno jako popularnu metodu, Tomatis metodu, koja utiče ne samo na govorno-jezički razvoj, nego i na razvoj, cjelokupan razvoj djeteta. Pa tako ona utiče i na razvoj pažnje, koncentracije, razvoj motoričkih sposobnosti, kao i ravnoteže između ostalog. Zatim imamo Behringer aparat, koji je logopedski digitalni set, koji je nama u našoj struci jako važan i on nam pomaže najviše u tretmanu artikulacijskih teškoća, u rehabilitaciji slušanja i govora kod slušno oštećenih osoba, kao i u tretmanu mucanja, ali i nekih drugih poremećaja govora, glasa i jezika.
Kada govorimo o logopediji ili bilo kojoj drugoj nauci, uvijek nekako povlačimo liniju kako je to bilo nekada, a kako je sada. Da li vi možete povući liniju što se tiče logopedije, kako se prije radilo sa djecom, a kako je to danas?
Pa naravno, evo da ponovo spomenem, što se tiče tehnologije, ona je jako napredovala i sada smo mi u nešto povoljnoj situaciji u odnosu na naše kolege koje su radile prije mnogo godina. Oni nisu imali toliki izvor materijala za rad, kao što i nisu imali pomoć tehnologije. Danas imamo mnoge, na primjer, mobilne aplikacije koje nam služe u tretmanu i koje su djeci puno zanimljivije i pozitivno utiču na tok i rezultat tretmana. Tako da što se tehnologije i materijala za rad tiče, mi smo danas u jako dobroj poziciji. Ali što se tiče broja djece koji iz dana u dan raste, kao što sam rekla, nismo u povoljnoj poziciji, jer jako je puno djece koja imaju teškoće u govorno-jezičkom razvoju, a jako je mali broj stručnjaka, pogotovo u javnim ustanovama, jer znamo da mnogi roditelji nemaju mogućnost da svoju djecu uključe u privatne logopedske tretmane. Tako da ja se nadam da će se, eto, ta situacija promijeniti. I samo da kažem, nekada su roditelji bili manje osviješteni što se tiče odlaska kod logopeda i traženja pomoći od logopeda, a sada se ta situacija promijenila i roditelji dosta više osluškuju govorno-jezički razvoj svog djeteta i dosta se češće odlučuju na sam posjet logopedu.
Zanimljivo je da ste vi između ostalog i Martemeo praktičar. Voljela bih i da nam to objasnite šta to znači, jer vjerujem da većina nije čula za taj termin prvenstveno.
Martemeo praktičar je osoba koja je završila obuku i ima dozvolu da koristi Martemeo metodu. Martemeo metoda se razvila 70. godina od strane Marije Arc i ona je bila prvenstveno namijenjena osobama sa poremećajima iz spektra autizma, a kasnije se ona proširila i na mnoge sfere u životu, tako da, na primjer, u nekim evropskim zemljama ta metoda se koristi i u bankama, u nekim firmama, ali i u mnogim centrima za rehabilitaciju djece sa teškoćama u razvoju. Meni konkretno ova metoda pomaže zato što mi ona ubrzava tok tretmana i pojačava mi efekte tretmana. Ova Martemeo metoda je u stvari prirodno posticanje komunikacije kod osoba koje imaju teškoće u interakciji sa drugim ljudima. I ona ima određene elemente. I najvažniji elementi Martemeo metode, i to su oni elementi koje roditelji mogu kod kuće da sprovode sa svojom djecom, i ja uvijek savjetujem roditelje kako da to rade. Prvi element je da imamo dobar ton, znači da djetetu prilazimo sa pozitivnim, dobrim tonom, zatim da imamo dobro lice koje će biti osvjetljeno i gdje djeca mogu da prate naše pokrete cijelog lica, kao i pokrete govornih organa. Tako šaljemo djetetu jednu pozitivnu poruku i naravno skrećemo obraćamo pažnju djeteta na nas same. Zatim sljedeći korak Martemeo metode je da mi govorimo ono što dijete radi. Na taj način u sadašnjem vremenu. Naprimjer, ako se dijete igra sa kockicama, mi njemu kažemo ti se igraš sa plavom kockicom. Znači mi njemu već dajemo govorni obrazac koji on usvaja i na kraju ga i koristi, naravno. Ali i šaljemo poruku djetetu da je dijete viđeno, da je dijete prihvaćeno i dijete tako razvija samopoštovanje i samopouzdanje. Sljedeći korak je da mi imenujemo ono što mi radimo. Znači, ako mi oblačimo jaknu i krećemo da izlazimo, mi ćemo djetetu reći ja oblačim jaknu, ja obuvam čizme, ja izlazim napolje i tako dalje. Tako da sve su to elementi koji pozitivno utiču ne samo na govorno-jezički razvoj, nego i na cjelokupan razvoj djeteta. Sljedeći element Martemeo metode jeste i čekanje na djetetovu reakciju, jer naravno ne možemo mi uvijek pričati, a ne dati djetetu slobodu da se i ono izrazi. Znači to čekanje se kreće do 20 sekundi maksimalno, gdje u tom periodu mi očekujemo da se dijete na određen način glasa ili da reaguje na naše riječi. I jako je važno da pozitivno vodimo dijete tako što ćemo mi na pozitivan način da mu kažemo koji su sljedeći koraci. Najkonkretnije u igri. Ja koristim ovu metodu u igri, naročito kada se radi o stimulaciji govorno-jezičkog razvoja kod male djece. Tu mi ova metoda najviše služi.
Također voljela bih u ovoj emisiji da se osvrnemo na to koji su to prvi znaci kod djeteta koje on nama šalje, da tako kažem, i da su ti znaci alarm da nešto nije u redu. Kako mi možemo uvidjeti na osnovu čega možemo primijetiti da djetetu treba pomoć prilikom izgovora ili...
Prvi znaci da nešto nije u redu sa govorno-jezičkim razvojem djeteta svakako počinju u prelingvalnoj fazi. Znači to je faza gdje sa dva mjeseca dijete treba već da ima fazu, period gukanja, zatim sa 6 mjeseci treba da ima period brbljanja, odnosno da taj period počne. Znači da dijete u fazi brbljanja počinje da spaja dva glasa kao što su suglasnik i samoglasnik, pa to zvuči papa, baba, mama. I naravno potrebno je da pratimo da li se dijete okreće u smjeru zvuka koji do njega dolazi. To trebamo da radimo već od samog rođenja djeteta. Sljedeći jako važan znak koji trebamo da pratimo je da li dijete razumije naše naloge, da li dijete naravno izvršava, ako razumije naloge dijete će i da izvršava te naloge, da li dijete ima geste, pokazne i imitativne geste, zatim da li ima sa 12 mjeseci prvu riječ, da otprilike sa 12, znači ta dob može da se malo širi prema 15 mjeseci, zatim da li sa 2 godine ima prvu rečenicu, odnosno da li koristi kratke fraze od 2 riječi. Tako da su to sve faktori na koje roditelji trebaju da obrate pažnju i ukoliko vide da se razvoj njihovog djeteta, govorno-jezički razvoj, da on ne ide tokom kakvim treba da ide, trebaju odmah da se jave logopedu da bi dobili određene konkretne savjete i kako da stimulišu govorno-jezički razvoj svog djeteta, ali i na kraju da se dijete uključi u tretman na koji to potrebno.
Da li bi u školama trebao da ima logoped i da li u našim školama postoji logoped? Da li ste upućeni?
Da, što se tiče Brčko distrikta, pretežno svaka škola ima logopeda, ali je problem što je svaki logoped u školi raspoređen na određene područne škole gdje on ne može da stigne da u logopedski tretman uključi sve učenike koji imaju teškoće u govoru, jeziku, čitanju i pisanju. Svjesni smo da danas u školama je sve veći broj učenika koji imaju teškoće u učenju, koji se javljaju najčešće zbog teškoća u čitanju i pisanju. Tako da logopedi su preopterećeni danas na području Brčkog distrikta i ja smatram da bi se broj ovih stručnjaka trebao povećati što se tiče naših škola.
Koliko je važna igra u odgoju djece i razvijanju njihovih govornih vještina?
Pa igra je temelj i pokretač svakog dijela djetetovog razvoja, a naročito govorno-jezičkog razvoja. Roditelji bi trebali od rođenja sa svojim djetetom da provode što više vremena u igri, tako što će na pravilan način da komuniciraju sa svojim djetetom, ali opet kažem, da je jako važno da roditelji paze kako pričaju sa svojim djetetom u igri. Znači da taj govor nema elemente tepanja, da se riječi jasno i glasno izgovaraju i naravno da se ta igra prilagodi svakom djetetu posebno. Što se tiče igre u logopedskim terapijama, meni je igra glavni element kada se radi o stimulaciji govorno-jezičkog razvoja djeci, odnosno mali djeci koja ne progovaraju, zato što je ta igra jedini način da se stimuliše govorno-jezički razvoj djeteta. Ja roditeljima uvijek dajem savjete kako kod kuće da stimulišu govorno-jezički razvoj djeteta. Igra je u terapijskim uslovima specifično isplanirana i svaki tretman kroz igru ima svoj cilj. Tako da bih ja roditelje savjetovala da se što više igraju sa djecom, jer na taj način se govor najbrže i najlakše, naravno, prirodno uči.
Sve više djece koje, nažalost, mucaju i koje imaju autističan poremećaj, što možemo u tom slučaju učiniti?
Kada se radi o djeci koja mucaju, kada roditelji primijete prve znakove da nešto sa njegovim govorom nije u redu, trebaju da to dijete dovedu kod logopeda. Mucanje je inače poremećaj u toku govora, kada se javljaju određeni prekidi, odnosno blokade u govoru, produžavanje ili ponavljanje glasa, sloga, riječi i rečenice. Mucanje se najčešće javlja u periodu od 2 do 3 godine, zatim 5 godina, 7 godina i u pubertetu. To su najkritičniji periodi za razvoj mucanja. I ono što bih ja naglasila roditeljima, da ne odlažu posjet logopedu, jer nekada se desi da roditelji odlažu posjet logopedu, iako dijete muca, i onda se simptomi mucanja prodube i učvrste i onda je tretman jako teži i jako dugo traje. Što se tiče poremećaja iz spektra autizma, isto tako, ukoliko roditelji primijete da dijete nema ove znakove koje smo pričali, koji su zabrinjavajući, da ne čekaju, obično kažu moje dijete će progovoriti, moje dijete će ovo, ipak trebaju da se posavjetuju sa logopedom i logoped je ta osoba koja će reći da li treba sačekati sa tretmanom, samo dati određene savjete za rad kod kuće ili ipak uključiti dijete u tretman.
Kada govorimo o posjeti logopedu, kada bi to trebalo prvi put učiniti?
Pa evo, kao što sam navela, prvi put bi trebalo posjetiti logopeda kada roditelj primijeti da određeni tok dječjeg govorno-jezičkog razvoja nije onakav kakav bi trebao da bude. Tako da, ali ja sam isto zagovornik nekih preventivnih pregleda i neke preventivne procjene, tako da ne bi bilo loše da se djeca, na primjer, već od treće godine što se tiče artikulacije, što se tiče izgovora glasa, dovedu kod logopeda da bi logoped ocijenio da li razvoj glasova teče onim tempom kakvim treba da bude, odnosno u skladu sa govornim normama. Ali što se tiče i drugih evo znakova, kao što smo rekli, prelingvalna, lingvalna faza, da se svi ti znakovi prate i da se, ukoliko primijete neka odstupanja, odmah jave logopedu i on će ocijeniti šta će se dalje raditi.
I na kraju voljela bih nekako da kažemo kako pomoći roditeljima, kako djeci. Pomoć je potrebna više nego ikada. Potrebno je sve više da učimo, da se razvijamo. Šta mi možemo učiniti kao pojedinci u društvu?
Pa što se tiče nas logopeda, mi najviše možemo pomoći roditeljima tako što ćemo ih na pravi način savjetovati kako da rade sa svojom djecom ukoliko su djeca u tretmanu, kako da izvode vježbe kod kuće. A i naravno, svjedoci smo da danas na raznim društvenim mrežama i u medijima svakodnevno se govori o razvoju samog djeteta, pa tako i govorno jezičkom razvoju. A što se tiče pomoći djeci, posao nas logopeda je da u stvari savjesno i stručno pružamo pomoć djeci i da i mi imamo obavezu da se što više edukujemo kako bi efekti tretmana i sam tok i rezultati tretmana bili što bolji.
I za kraj jedna poruka roditeljima.
Poruka roditeljima je da ukoliko primijete bilo kakvo odstupanje i ukoliko okolina djeteta primijeti i savjetuje roditelja da treba da odu kod logopeda, da to učine, da oni to ne odgađaju. I još jedan savjet je da od rođenja do treće godine djeca ne budu izložena ekranima, da se što više igra sa djecom, da se što više komunicira.
Sabrina, meni je još ostalo pred kraj da vam se zahvalim na ovim veoma zanimljivim informacijama i vjerujem da ćemo na neki način pomoći roditeljima u Brčkom i šire da možda i potraže pomoć ako već nisu.
Ja se nadam da će ovaj naš intervju da utiče na nekog roditelja, tako da ako se to desi barem kod jednog roditelja, naš je cilj ostvaren. Hvala vama na lijepoj suradnji.
Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Gost s povodom. Mi smo ugostili logopeda Sabrinu Ibrahimbegović i do naredne emisije srdačan pozdrav i svako dobro.